gustaría decirle a esta gente que no pueden vivir en esa situación y que si no tienen algo mejor, que se tendrán que volver a su país.
Estamos así con miedo, que no podemos estar en ninguna parte.
No veníamos a esta Rumania y ya se...
Habían tenido una vida digna en Rumania. No había llegado tantas personas para dormir debajo del puente.
La sociedad gitana es terriblemente difícil de poder hacerles entrar en razón.
Para nosotros son otros ciudadanos guipuzcoanos como cualquier otro. Las personas que vienen a asentamiento, nada más que están viviendo en peores condiciones.
Pues nos planteamos pues un programa de intervención.
Ya no hay cualquier que en una asiática en San Martín Videa, pero bueno, ya es que entra el régimen, ya de la guipuzcoa.
Balta Churía eta Balta Verdea vía Usoac. Populazio lekua bihurtu du dalak.
En este momento ellos a un lado y yo a otro.
Yo les veo siempre con un paquete de tabaco y una cerveza. Y yo eso no me lo puedo permitir, o sea, entre semana.
Sí. Hola. Buenos días.
Eta eman duainik ez zaie zer emango inorri ematen ez zaio mesela.
Por dónde me da mi casa? Un apartamento. No.
Zazpi, zortzi.
Giza eskubide nazioarteko egunarekin batera Donostiako Antzoki Zaharrean aurkeztuko da gaur arratsaldeko 7etan Balta Txuria Balta Berdea Urumearen zurrumurrua dokumentala Sos Arrazakeriak taldeak aurkeztuko du Giza eskubideen zinemaldia Donostia Kultura eta Donostiako Kultur Aniztasun Sailaren laguntzarekin dokumentalak Astigarragan dagoen Europa ekialdeko Egituendiako pertsonak bizi den kanpalekuan egiten ari den interbentzio plana jasotzen du besteak beste eta emanaldiaren ondoren Astigarragako udaleko Sos Arrazakeriakeko eta baita Balta Txuria auzuneko bizilagun batek ere basolasaldian parte hartuko dute. Gai honen inguruko auzia 2012ko maiatzetik dator gutxi gorabehera, orduan Ijito etniako bizilagunen kanpaleku hau kokatua dagoen Balta Txuria eta Balta Berdea zonaldea herrigune gisa onartu zituen Astigarragako udalak eta bertako biztanleak erroldatu. Erabaki ezohiko bezan eztabaidatua izan zen eta 2017 urte arteko plan bat ere martxan jarria du Astigarragako udalak. Ezagutuko dugu aurrerago, baina lehenik eta behin gonbidatuak aurkeztu nahi nituzke, batetik Astigarragako alkatea, Andoni Gartzia gurekin, egunon Andoni?
Bai, egunon.
Eta bestetik, Sos Arrazakeriakeko Anaitze Agirre, egunon zuri ere, Anaitze?
Egunon.
Bueno, eta Maripiana Bartuz, kokaguneko bizilagunarekin ere hitz egin dugu goizean, arratsaldeko mai inguran ere parte hartuko du berak, Ijito etniako bizilaguna da bera, esan bezala berarekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta entzungo ditugu lehenik eta behin bere hitzak, azaldu digu nola bizi diren, Urumea ibaiaren ondoan, eta nola bizi nahiko luketen baita ere.
Aki, onde esta la Balta Verde, estamos ahora, digo, 10 familias. Si, con a mi marido, soy de 8 años, me gustaría tener un piso o una casa, que no puedes comparar una chabola con una casa. Esto esperamos que ahora tenemos oportunidad para salir. Esta es la primera vez cuando me ayuda ayuntamiento y me ha dado una mano para ayudar que podemos salir de aquí y estamos más mejor.
Astigarrako udalak laguntza eskaini diela eta bertatik ateratzeko aukera dutela, horixe esaten zigun bari Maripiana Bartusek. 2012ko maiatzean esan dugu Astigarragako udalak Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin eta lehen aldiz Gipuzkoan herrian dagoen Ijito errumaniarren kanpalekua auzo bezala errekonozitzen du eta bertan bizi diren pertsonak erroldatu egiten ditu. Horrela abiaraziko dute kanpaldiko biztanleak integratzen bost urteko egitasmoa. Andoni, Astigarragako alkatea, azaldu iguzu pixka bat zergatik hartu zenuten erabaki hau?
Bueno, Errumaniar asentamendu hau aspalditik dabil Urumean bazterrean kokatzen, Astigarragatik aspaldizte duen, eta bueno, abokatuak, udaletxeko abokatuak, agindu ekarrez digun bertatik botatzeko, baina bueno, guk lehena bizi, usunartu behar genuela esan genuen, eta bueno, ikusi genuen zeintzan egoera, Astigarragatik behin da berriz botatzaile bertatika, baina berriz itzuli izan dira gune berberera edo antzeko batera, eta ordu ikusi genuen, bueno, botatzeak ez zuela ezertarako balio, eta ordu, bueno, ikusi genuen integrazio proiektu bat egin zitekeela, bai Eusko Jaurlaritzak babestuta, Arartekok emandako irizpideekin jarraituta, eta bueno, ba zegoela ikerketa bat Gipuzkoa maila eta Euskadi mailan egindakoa Errumaniarren asentamenduen inguruan, eta bueno, ba zeudela aukerak lanketa bat egiteko Errumaniar guzti horiekin.
2017 urte bitarteko plan bat jarri duzue martxan, ordurako kanpaldirik ez izatea, litzateke zuenaia 2017an gune hori ez egotea, eta bertakoak gizarteratzea nolabait, eta etxe bizitza eta lana aurkitual izatea. Horretarako, bertan bizi diren biztanleei zenbait konpromiso ere eskatu dizkiezue, hitzarmen bat ere sinatua duzue, Balta Txuria, Balta Berdeako biztanleekin. Marianak horri buruz ere hitz egin digu, eta besteak beste esan digu, ba zenbait ikastarotan parte hartzen ari direla.
Un compromiso, digo, que nosotros tenemos cumplir hacer un curso, hacer escuela para aprender a hablar, y es muchas cosas que necesita cumplir. Y ahora está mi marido en curso de montar bici en Madene, antes a curso de camarera y cocinera.
Hainbat ikastarotan parte hartzen ari dira, zein da hartu duten konpromisoa edo zer zaizkien baldintzak hitzarmen horretan, Andoni?
Bueno, proiektu honekin aurrera jarraitzeko eskatu zitzaien familia bakoitzari, bueno, pertsona bakoitzari hitzarmen bat sinatzeko, ezta bertan hainbat konpromiso hartzen ziren, batetik han ba garbitasun konpromiso batzuk, higiene konpromiso batzuk, umeak eskolarizatzeko konpromiso batzuk, eta gero integrazio proiektuan parte hartuko zutelaren konpromiso, ez? Eta integrazio proiektu horretan hainbat ekimen daude, eta batetik da, ba, enplegura edo kursotara bideratza, ez? Eta ba, ikastaro guzti horiek egin behar dituzte, ez? Hitzarmena sinatuta hiru hilabeteko jarraipena eman zitzaien familia bakoitzari, eta hiru hilabetetara bete izan ez gero hitzarmen hori, ba, bueno, erroldatu egin zitzaien herriko erroldan.
Anaitz Sos Arrazakeriako langileak idea zarazu, gertutik ezagutzen duzu errealitate hori, gai hau, hala ere Astigarragako udalak hartu duen erabakia berritzailea dela, esango zenuke, askotan ohituta gaude, ba bueno, indar polizialak erabiltzea, horrelako kasuetan ba horrelako guneetatik ba jendea ateratzeko, kasu honetan bestelako bide bada, berritzailea.
Bai, berritzailea eta batez ere, bueno, baita ere hor Astigarragako udalak eta beste instituzioek hartu dute erabaki ausarta, ez? Azken finean etzan erraza eta horrela esaten du Andonik dokumentalean, azken finean egiten ari zena da lanketa bat kolektibo marginalizatu batekin eta beste ingurukoek edo iritzi publikoak ez dauka oso iritzi ona horri buruz eta ez du igual behar hori oso ondo ulertzen edo nolabait ba baliabideak horri bideratzea, ez? Eta bueno, guk oso positibo ikusten dugu alde batetik, ba hori, normalean egiten dian hartzen diran neurriak dialako edo bota edo ez daudela bezala funtzionatu, hori eginda hemen, hori eginda ondoko herrietan, hori eginda Astigarragan bertan aurreko urteetan eta bueno, Europan zehar ere ikusten ari gea, Frantziara begiratzen badegu ere ez dea bakarrik desalojatu, baizik eta violentzia erabiliz desalojatzen dituzte, ez? Eta gainea instituzioetatik, erakunde publikoetatik, gobernuetatik emititzen dan mezua da, pertsona hauek ezin diala integratu eta desde luego bere herrialdetara bultatu behar dutela, ezin dituztela hemen bere bizitzak aurrera atera eta horretarako ez dago lagundu beharrik, ezin da, ez? Hori da, jendeari ematen zaion mezua. Karo, eta hori guk ere bai daukagun nahiko barneratua hala dala. Orduan, pertsona hauekin ezin dela lanketa bat egin, orduan ez du lapena merezi eta gainea nola ez dian hemengoak, ba ez da egin behar. Hori oso barneratuta daukagu eta guk ikusten degunean Astigarragan hasten dala beste lanketa bat egiten, beste begirada bat ematen zaiola eta esaten dala eta hori ere diputazioatik eta Eusko Jaurlaritzatik esaten da pertsona hauek beste gipuzkoar batzuk bezalakoak dira, bakarrik kondizio askoz ere okerragotan bizi diala eta horiekin lanketa bat egin behar da hortik atera ahal izateko. Eta guri hori da interesatzen zaiguna azpimarratzea, azken finean praktika onak dira, helburu positibo bat lortzen bilatzen du eta helburu horre gaina ez bakarrik pertsona hauen onura ekarriko luke, baizik eta azken finean herri osoarena.
Administraziotik, instituzioetatik, egin daiteke integraziorako bidean urratsak eman daitezke? Egiten dena, baina gehiago egin daiteke, Andoni?
Nik uste baietz, eta segurazki guke bultzatzen dugun programan ere gauzasko hobetu harko liratekela, baina nik uste instituzioak pertsonen integrazioa bilatu behar degula, ez, eta ezin degula ez ikusieran egin, orain arte egin dena, edo bintzat zeltasuna jarri bide horretan, ez, eta bueno, astigarroko udalak, eta bueno, erraniko udalarekin batera, pauso hori hartu du, erabaki hori hartu zuen, pertsona horiekin, integrazio lanketa bat egin, eta bueno, behin bizimodua albidetzera. Gaur egun Errumaniar horiek astigartarrak dira, eta beste dozen astigartar bezala, eskubide berberak izan barituzte, obligazio berberak noski ere bai, baina gaur egun, bizi diren egoera, astigartarrak gehienak, baina asko zokerragoak dira, eta hori aldatu behar dago.
Hor dago Astigarragako udalak martxan jarritako plana, esan bezala 2017 urtea jarrita du jomuga bezala, kanpaleku horiek kendu eta etxebizitza duin bat izatea bertan bizi direnek gaur egun. Egiten ari den lanketari buruz aipatu dugu dokumentala aurkeztuko duzuela gaur, Anaiz Sos Arrazakeriatik, Baltatxuria, Baltaberdea, Urumearen zurrumurrua, zein da dokumental honen helburua, ze helburu bete nahi ditu?
Bi helburu nagusi dituela esango nukenik. Alde batetik esate dizut instituzioei beste herri batzuetako udalei adibidez erakutsi Astigarragan eta ondoren Hernanin egiten hasi den integrazio plan hau, esanez bida beste esperientzia batzuk egiten ari dira eta pertsona hauekin lanketa bat egin daiteke. Igual ez da perfektua izango, baina behintzat saiakera bada eta nik uste hori dala bidea. Hori alde batetik eta gero ja iritzi publikoari generalean sensibilizazio lan bat egin nahi du dokumental honek, ze azken finean esate dizuten bezala ez jakintasun asko dago, aurreritzi pila bat dauzkagu, estereotipoekin mugitzen dira eta bueno, Astigarragan eta Astigarragatik kanpo ere noski zurrumurru pila bat daude ekialdetik etorritako ijitoei buruz. Eta horren aurrean ere nik uste dokumental honek nola baiteko pedagogia egin nahi duela, asko eta asko gezurra dialako eta desmontatzen dira. Eta hirugarrenik gainea irutzen zaigun hori lortzeko importanteen azala beraiei hor bertan bizidien personei ahotsa eman eta beraiek esplikatu dezala zergatik datozen, zergatik bizidian olako kondizioetan eta zer bilatzen duten eta ze irutzen zaien plan honetan parte hartzea baita ere, parte hartzen dutenek, ez? Beraiei aurpegia jarrik jendeak ere azken finean ikusi dezan Errumaniar ijitoaren kategoria horren atzean personak daudela izena bizenarekin eta bizitza batekin baita ere beste guztiok bezala, ez? Orduan ikuste hortik dijola dokumentala.
Maripianak esaten zigun pixka bat euren egoera nolakoa dena saltzen zigun lanik ez dutela, baina esaterako bere gizona egunero aritzen dela etxatarra bila eta lanean ariko balitz bezala izango litzatekeela entzungo ditugu bere hitzak.
No, trabajando, pero a mi marido es todos los días para buscar chatarra y es como un trabajo, todos los días busca chatarra. Es toda nuestra vida, vivir tranquilos y no tener miedo de que sale el río o viene la policía y que me ha sacado de muchas veces y así podemos estar tranquilos, pero con pensamiento de salir.
Aipatu du horre Maripiana momentu batean errekatik ura ateratzeko beldurrez bizitzea hori alboratu nahiko luketela. Hain zuzen Astigarragako udaletik martxan jarritako proiektu honek, bueno, ur agentziarekin ere izan du gorabeheraren bat edo ur agentziatik behinipein nolabaiteko atentzioa ere deitu dizuete, zona arriskutsua dela hori, gaur egune kanpalekoa kokatua dagoen hori eta hori bailen utzi beharko litzatekela eta okerrez bana ez dagoeneko bertan egin diren bi eraikin horiek ere ez daudela toki erosoan, toki egokian eta horien erabilera albo batera utzi beharko litzatekela. Honen aurrean zein dira Astigarragako udalak hartu dituen neurriak edo egiten duzun irakurketa?
Bueno, oraintxe bertan bai Hernaniko udala, diputazioa eta Astigarragako udala ura agentziarekin elkarrizketetan gaude, egoera honi soluzio bat emateko, ez, baina bueno, aipatu nahiko genuke Errumaniar hauek 2005-etik daudela ibaiaren ondoan bizitzen eta bueno, guri kezkatu edo egiten gaitu gain derrepentean, ba, holako kezkalarria sortzea behiek bertan kokatuak egotea, ez dakiku oin arte arriskuan ez dian egon, oin justu arriskuan dauden, esan udaletxeak hartzen ditulan neurri guztiak, ba, uolde arriskua gertatzen denean, ba, bertan tikan lehenengoak desalojatzeko behiek izateko, behiek egiten duz daude, tardun, alik eta lan gehiena egiten da, ba, behien arrisku egoera hori lehuntzeko, ez? Egia da, uolde arriskuan daudela, baina, bueno, nik uste dut, alde positiboak eta negatiboak bilatu behar direla, eta nik uste positiboagoak direla bertan Errumanian kampamentua mantentza.
Dokumentala entzun dugu hasieran bertako audioa, eta bertan adierazten zen, adierazpen bat zen, udaletxeko ordezkari batena, dohainik etzaiela ez erramango. Hori esate zen, ezakit, herrian badagoen horrelako, bueno, iritzi kontra jarririk, udala aurrera eramaten ari den proiektuarekin kontrako iritzi irik edo kezkarik badagoen herrian, nola hartu da egitasmoa herrian?
Bueno, nik uste eta nintzek esan dula, bai, ezagintasun asko dago, udalak bai antolatu ditula batzarrak, ba, zaltzeko zer egiten den bertan proiektua, baina ezagintasun asko dago, eta ezagintasun horrek eta imigrazioaren gaia gehitzen bari maituzu, ba, bueno, azkenean, ba, bomba bat ezela izan daiteke, eta jendeak zurrumurru asko aipatzen ditu, ba, autobus txartela ordaintzen diegula, elektrizitatea jartzen diegula, eta beste hainbat gauza egiak ez direnak, ez? Eta bueno, hor bai lana badakagula komunikazio lan bat herritarrei egiteko, eta bueno, ostegun honetan bertan Astigarragan badakagu antolatuta beste batzarraldi bat, ba, hori azaltzeko, eta bueno, saiatzen ari gara zurrumurru guzti horiek, ba, pixka bat gutxitzen joteko eta jendea jakin dezan benetan zer da nahan egiten dena.
Dokumentalan ere entzuten genuen auzi honi ikuspuntu positibo batetik heldu behar zaiola, bueno, berrikuntza izango litzatekeela hori, zuek sosarrazakeriatik beharrezko ikusten duzu hori, anaize ikuspegi positibo batetik heltzea gai honi?
Ba, hiera bat, ze aurretik probatutako esperientziekin ikusten dugu ze lortzen da, ikusten da marginazio hori areagotzea, eskubiderik gabe edukitzea persona pila bat, azken finean hemen esaten ari garena, Astigarraga beharragan egin dana da, udalak errolda eman die persona hauei, eta ezin da aztu, erroldari gabe ez gehala existitzen, eskubide zibilik ez daukagula inondik ere, ezin gehala eskolara jun, ezin degula osasun arretarik eduke, horrelako gauzetaz ari gara, eta nik uste gauza horiek ematen digutela azken finean persona bezala duintasun bat, eta gainera aukera bat gizarte honetan normalki integratuak egoteko. Hori da, horretaz ari gara hitz egiten, Astigarragan egiten ari den planaz hitz egiten degunean, eta nik uste hori bai dala bide bat, ezin dana da, ba hori jende bat euki edo zein modutan edo tokietatik bota, inungo eskubiderik edo bete beharrik ere ez balukete bezala. Horiek ere hemen bizi dira eta gizartearen parte dira hemen dauden bitartean eta laguntza bat behar balin badute eman beharko zaie. Hori da nik uste marko demokratiko honetan eta ongizate gizarte honetan pixka bat gure oinarriak horiek dira, ez? Eta gaur bezalako egun batean giza eskubidez ari bagara, ba giza eskubideak igual bertan bizi diren guztientzat izan beharko lukete edo behintzat hori da guk uste duguna noski.
Andoni, ze fasetan dago proiektua, 2017 daukazue jarrita hor, bueno, helburu bezala, 2012an hasi zineten honekin, bertan Baltatxuria, Baltaberdeako kagune horretan dauden biztanleak hainbat ikastaro jasotzen ari dira orain, ba, lan mundura jauzi egiteko, bueno, helburuarekin besteak beste, edota etxe bizitzei begira, etxe bizitza ba, eraikitzeko, ba, tresneri desberdinarekin eta tailerrak ere eman dira, ze urratxe gehiago momentu honetan non kokatua dago plana?
Bueno, pixkanaka, helburua esan bezala da pertsona guzti horiek bertatik ateratzen jutea, ez? Eta dagoeneko, bueno, esan, gutxi gora bera, 2012ko maiatzan hasi ginenean, 89 familia edo zeudela bai Hernani eta Astigarragan, eta gaur egun 56 familia direla, ez? Orduan horrek batetikan familia batzuk atera egin dira, ba, alokairuzko etxeetara edo piso puente ditzetzaien etxeetara, eta beste batzuk bueno, bertatik bota dira, zatik beraien hitzarmena ez dutelako bete, eta orduan udaletxeak beraien etxea edo bota die, eta orduan ba, bertatik joan behar izan dute. Orain, ba, bueno, jarraipena daka, eta ikusten da, Erromei Bideanek egiten duen integrazio proiektuan, ba, famili batzuk aurreratuago daude, beste batzuk atzeratuago, eta horren arabera, ba, ze kondizio laboral edo ze formazio gazuten arabera, pres balima daude, beste etxe bizitza normal batera pasatzeko, ba, pasatzen dira, gero ere bai, aur guztiak eskolarizatua daude, daude, bai Astigarako Ternaniko eskoletan, eta hori hitzarmenean, sinatutako hitzarmenetako konpromiso bat da, bertan beharrezko ikusten baitegu, ba, umeak eskolarizatuak egotea, eta pixkanaka da, ba, bueno, behiek, ba, erraminta gehiago eukitzea eskuartean, ba, bertatik ateratzeko eta bizitza normalean defendatzeko aukera gehiago izan dezaten.
Mm-hmm. Bertako biztanleekin zer nolako harrera izan du egitasmo honek, deskonfiantzarik akaso somatu duzue, hasiera batean nola izan da prozesua?
Hasiera batean bai, ez, beti instituzioetatikan jaso duten mezua eta jaso dituzten gauza guztiak negatiboak izan dira behientzako, eta orduan ba, harrituta edo sentitzen ziren hasieran ba, guk egin ginen planteamenduarekin, ez, baina bueno, nik uste gaur egun ba, harremana badagola estua da, eta bueno, ulertzen dute eta uste baloratzen dutela positiboki udalek hartu dugun eta instituzioek hartu dugun erabaki hau.
Mm-hmm. Bueno, hortxe martxan beraz proiektua Astigarragako udaletik bultzatutakoa eta egitasmo honen berri eman asmo duen dokumentala eta bertako realitatea ezagutzeko aukera ematen duena, Balta Txuria Balta Berdea Urumearen Zurrumurrua gaur aurkeztuko da Donostiako Antzoki Zaharrean, baina bertan bakarrik ez uste dut aldi berean beste hainbat herritan ere emango dela, Anaiz eukera Manaiz.
Bai, Euskal Herriko hainbat puntutan aurkeztuko dugu, eta adibidez, Astigarragan bertan, Arratsaldeko seietan, han ere aurkeztuko dugu, eta egongo dira Maite Olaziregi, alkate ordea, eta Sosarrazakiriako bestekide bat, Sandra, eta baita asentamenduko biztanle bat, Andrea. Bilbon ere aurkeztuko dugu, Donostian, Errenterian, baitaren mai inguruarekin ondoren, Getxon, Mutrikun eta Zarautzen. Eta abenduak 12an datorren ostegunean Iruñean ere bai. Eta helburua hori da pixka bat ikusi, jendeak ikusi dezala, debatea piztu, eztabaida piztu eta bueno, hortik zeozer atera, ez? Zeozer positiboa atera. Esan toki guzti hauetan sarrera doan dela, guztiok zaudetela gonbidatuta eta bueno, Donostian, ba bueno, bete arte guztiak zeatela ongi etorriak, adibidez, eta bueno, Astigarragan eta bar eta bar.
Dokumental hori ematerakoan gaur arratsaldean Antzoki Zaharrean ondoren solasaldia izango da, aipatu duzun bezala Astigarragako udaletik, Sosarrazakeriatik eta bizilagun batek, berarekin hitz egin duguna, Maripianak ere parte hartuko du, hain zuzen esaten zigun, bera bakarrik hitz egiten duela, eta batera eta bestera dabilela bera, eta kaso hori bere ingurukoen errumaniarren artean ez dutela oso ongi ikusten, hori ere adierazi dugu.
De aquí se piensa que yo soy sola que hablo, yo soy sola que me interesa para hablar y a muchos no les gusta que yo les digo de verdad que se pasa y los rumanos no les gusta.
Bueno, ausardia hori ere pentsatzen dut eskertuko dela, ez da, naiz lehen pertsonan ere bizitzen ari dena eta bere ikuspegia ere azaleratzaien da jende aurrean.
Bai, guk asko eskertzen diegu animatu izana eta etorri nahi izana, ze badaki, bueno, eta hori eozen abuzunetan bezala edo gertatzen da, ez? Bizilagun askok, enbidia edo deskonfiantza edo ukidezakete ez dialako ere oso ondo enteratzen zer gertatzen ari gana. Karo, kontutan hartu behar dugu, Maripiana dela momentu honetan, guk ezagutzen degunetakoa behintzat, oberen hitz egiten duena gaztelera, ez, orduan, eta, bueno, gauza gaine argi dauzka, eta kontatu nahi duna, esan nahi dut guk ere dokumentala egiterakoan persona batzuekin, lortu dugu harreman zuzenagoa izatea, ez guztiekin, eta hori ere, erozintokitan bezala, ez. Eta, bueno, Maripiana, egia esan, asko laguntzen ari da, eta oso ondo dator, bera etortzea adibidez, jendeak ikusi dezan, beste pertsona bat bezala. Esaten izan bezala, kategoria horretatik aparte, ze kategoriak bakarrik ikusten ditugunean, ez dugu ezer ikusten. Azken finean, lau ideia topiko eta ez digunak bat ere laguntzen, errealitatea ulertzen.
Ba hortxe, Astigarragako udaletik egiten ari den lanketa, bertako Errumaniako egito etniako bizilagunak bergizarteratzeko eta etxe bizitza duin bat izan dezaten helburuarekin martxan jarritako plana, eta honekin lotuta Sosarrazakeriak egindako dokumentala gaur aurkeztuko dena, Donostiako Antzoki Zaharrean, baina baita beste hainbat herritan ere. Mi esker bikote Astigarragako alkate Andoni Gartzia eta Sosarrazakeriakeko Anaitze Agirre gaur gurean egoteagatik, eta azalpenak emategatik, mi esker.
Zuei, tartarengatik eta ondo izan, eta alba dezue, etorri.
Ia aukera dugun, joango ginake gustora, eh? Ongi izan, bikote.